Ove godine pristigao je rekordan broj skladbi, preko 50, a mi smo mogli izabrati maksimum 20-ak da bi stali na CD, da bi se moglo uklopiti u format festivala, što znači da čak većina izvođača nije ni mogla ući. Što govori zapravo o jednom prestižnom rejtingu koji ima Darfest, koji je zapravo vrlo poznat ne samo više u Republici Hrvatskoj, nego i u široj regiji. Pa tako ove godine imamo nekoliko izvođača iz Republike Slovenije, imamo čak dva izvođača iz Republike Srbije i iz Bosne i Hercegovine.